Яхасқыл пиғамбәр, 48-ші бөлік. Исраил ұруқларының исімләрі түбәндәгіше. Илінің түн яғында Дон биләмәсі болыр. Аның шиге Хитлон юлы бойлап, Либо Хаматқа қадар сузылыр. Күн шығыштан күн батышқа, Хаматны түн яқтарақ қалдырып, Дәмәшік шигіндәгі Хатсар Инаннан барыр. Ашыр жерләрі күн шығыштан күн батышқа таба сузылып, Дон биләмәсі білән шиктәш болыр. Нәптәли жерләре күн шығыштан күн батышқа таба сузылып, Ашыр биләмәсі білән шиктәш болыр. Минашшы жерләре күн шығыштан күн батышқа таба сузылып, Нәптәли биләмәсі білән шиктәш болыр. Ифраим жерләре күн шығыштан күн батышқа таба сузылып, Минашшы биләмәсі білән шиктәш болыр. Рубин жерләре күн шығыштан күн батышқа таба сузылып, Ифраим биләмәсі білән шиктәш болыр. Яһүдә жерләре күн шығыштан күн батышқа таба сузылып, Рубин биләмәсі білән шиктәш болыр дип белдерә Хужа Раббы. Яһүдә биләмәсі білән шиктәш күн шығыштан күн батышқа таба сузылған мақсус жер болыр. Аның кеңлеге 25 мың тірсәк, ә ұзынлығы күн шығыштан күн батышқа таба һәр рухның биләмә ұзынлығына тәңгәлдір. Шушы жернең уртасында изге йорт урнашыр. Раббыга тәгаенләнгән жернең ұзынлығы 25 мең, ә киңлеге 10 мең тирсәк булыр. Бу изге җир руханиларныкы. Аның ұзынлығы түн якта һәм күн якта 25 мең тирсәк, ә киңлеге күн батышта һәм күн чыгышта 10 мең тирсәк. Шушы җирнең уртасында Раббы йорты урнашыр. Бу җир Исраилләр белән бергә башка левиләр миннән читләшкән чагында миңа тугры хезмәт иткән, миңа багышланган руханиларныкы, садиқ угылларыныкы. Изге җирнең бер өлеше булган әлеге махсус биләмә аларныкы. Иң изге саналган бу биләмә левиләр җире белән чиктәш. Руханилар янашасыннан 25 мең тирсәк озынлыктагы ва 10 мең тирсәк киңлектәге җирне левиләр алыр. Аның бөтен ызынлығы 25 мең, ә киңлеге 10 мең тирсәк. Алар бу җирне сата да, алмаштыра да алмас. Иң яхшы саналган әлеге биләмә башка кулларга күчәргә тиеш түгел, чөнки ул Раббының изге урыны дип белдерә Хуҗа Раббы. 5 мең тирсәк киңлектәге ва 25 мең тирсәк ызынлыктагы калган җир шәһәр кирәге, йортлар һәм көтүлекләр өчен тәгаенләнә. Шушы җирнең уртасында шәһәр урнашып, аның төньяк, көньяк, көнчыгыш ва көнбатыш чикләре 4500 тирсәк булыр. Шәһәр янындагы көтүлек җирләре төньякка да, көньякка да, көнчыгышка һәм көнбатышка да 250 шәһәр тирсәккә сузылыр. Шәһәр ва көтүлекләрдән калган өлеш ызын ягы белән изге биләмәгә чиктәш булып, аның көнбатыш һәм көнчыгыш чикләре 10 мең тирсәккә тигез. Шушы җирдән алынган уңыш шәһәрдә эшләүчеләр өчен ризык булыр, һәм Исраилнең һәр ругы әлеге җирдә эшли алыр. Һәр ягы 25 мең тирсәккә тәңгәл әлеге биләмә 4 почмаклы булып, шәһәр җирләре белән бергә изге урын буларак айырып алыныр. Изге җир белән шәһәр биләмәсенең һәр ике ягындагы төбәк хәким кешегә тәгаенләнә. Аның җире 25 мең тирсәк ызынлыктагы изге биләмәдән көн чыгышка таба, илнең көн чыгыш чикләренә кадәр һәм 25 мең тирсәк ызынлыктагы изге биләмәдән көн батышка таба, илнең көн батыш чикләренә кадәр сузылыр. Рухларның биләмәләре буйлап урнашкан әлеге ике төбәк хәкимнеке саналыр. Изге биләмә белән изге йорт шушы ике төбәкнең уртасында урнашыр. Шул рәвешле левиләрнең биләмәләре һәм шәһәрнең биләмәләре хәким җирләре уртасында калыр. Хәкимнең биләмәсе Яһүдә һәм Биньямин ругының биләмәләре арасында булыр дип белдерә Хуҗа Раббы. Башка рухларның өлешләренә килгәндә, Биньямин биләмәсе көн чыгыштан көн батышка сузылыр. Шимун җире көн чыгыштан көн батышка таба сузылып, Биньямин биләмәсе белән шиктәш булыр. Исәсхәр җире көн чыгыштан көн батышка таба сузылып, Шимун биләмәсе белән шиктәш булыр. Забулун җире көн чыгыштан көн батышка таба сузылып, Исәсхәр биләмәсе белән шиктәш булыр. Гәд жері күн шығыштан күн батышқа таба сузылып, Забулон билемесі білен шектәш болыр. Гәд билемесінің күн яқшығы Тамардан алып, Мириба қадыш суларына қадар, ә аннан Мисыр ташқыны бойлап, дүйік дингізге қадар өтер. Жиребе бойынша, Исраил рухларына сіз бөліп бересі билеме жерлері, әне шундай. Һәр рухның үз үлеше булыр дип белдерә Хуҗа Раббы. Иерусалимның яңа исеме. Шәһәрдән чыгу урыннары әнә шундый. Озынлыгы 4548 тәңгәл төньяк диварда Рубин, Яһудә һәм Леви капкалары булыр. Шәһәр капкалары Исраил рухлары исемнәре белән аталыр. Озынлыгы 4548 тәңгәл көнчыгыш диварда 3 капка Йосеф, Беньямин һәм Дан капкалары булыр. Озынлыгы 4548 тәңгәл көньяк диварда 3 капка Шимон, Исәсхәр һәм Забулон капкалары булыр. Озынлыгы 4548 тәңгәл көнбатыш диварда 3 капка Гәт, Ашер һәм Нәптәли капкалары булыр. Шәһәрне әйләндереп алган диварның озынлыгы Жәмғысы 18 мың тірсәккә тигіз. Шушы күннән башлап, шәһәр Раббы биредә дип аталыр дип белдерә Хуҗа Раббы.